Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa.Buddhang dhammang sanghang gunutarang upacayang namasami. วันนี้รีบออกเดินทางจากปากช่องตั้งแต่เที่ยงกลัวว่าจะมาไม่ทันญาติโยมก็นั่งรอคอยฉะนั้นอาตมาว่าเมื่อเราทำอะไรสำหรับตัวเองทำอะไรสำหรับคนอื่นความรู้สึกมันต่างกันถ้าเราเดินทางรถติดหลายชั่วโมงก็ไม่ค่อยรู้สึกอะไรเท่าไหร่แต่จะทำให้คนอื่นผิดหวังก็เป็นเรื่องใหญ่ซึ่งถ้าเรามองความเปลี่ยนแปลงในความรู้สึกที่เกิดขึ้นเพราะความรับผิดชอบต่อชีวิตคนอื่นที่อาจจะรู้สึกอึดอัดก็ได้แต่ถ้าเรามองด้วยปัญญามันก็รู้สึกขอบคุณที่มีเสียงสะท้อนหรือว่ามีข้อมูลหรือมีข้อคิดที่ได้จากคนอื่นและสิ่งแวดล้อมที่ทำหน้าที่เตือนสติทำให้เราขยันทำให้เราระมัดระวังมากขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตจะจัดเป็นโชคดีหรือโชคร้ายก็ยากที่จะดูที่เหตุการณ์อย่างเดียวหลายสิ่งหลายอย่างที่คนส่วนใหญ่อาจจะถือว่าถ้าเกิดขึ้นในชีวิตเราน่าจะถือว่าโชคดีแน่นอนแต่ถ้าใครได้โชคดีแต่ขาดปัญญาโชคดีอาจจะเกิดโทษมากกว่าคุณกับชีวิตในทำนองเดียวกันหลายสิ่งหลายอย่างที่ไม่มีใครอยากให้มีไม่อยากให้เกิดขึ้นมองว่าน่าจะถือว่าเป็นโชคร้ายแต่สำหรับผู้มีปัญญาเจอสิ่งที่ชาวบ้านและคนทั่วไปกลัวการวิตกกังวลกันแต่ต้องรับด้วยปัญญาให้กลายเป็นกำไรชีวิตไป เมื่อเราพิจารณาในข้อนี้จะเห็นว่าเรื่องปีฉงเรื่องปีนั้นดวงดีดวงอะไรก็อะไรเรื่องเลวไหลเพราะว่าดวงไม่ดีช่างมันดวงจะเป็นยังไงมันก็ไม่มีผลสำหรับผู้มีปัญญาไม่มีผลอย่างน้อยไม่มีผลร้ายทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นวัตถุดิบเสียหมดเลยอันนี้คือการความเชื่อมั่นของชาวพุทธอยู่ตรงนี้ไม่ใช่ความเชื่อมั่นในตัวเองซึ่งมักจะหมายถึงความเชื่อมั่นในทิฏฐิมานะของตัวเองซะมากกว่าแต่ความเชื่อมั่นในหลักธรรมว่าถ้าจิตใจเราไม่คลาดเคลื่อนจากธรรมจิตใจของเราตั้งมั่นอยู่ในหลักธรรมสิ่งแวดล้อมจะเปลี่ยนแปลงยังไงดวงจะเป็นอย่างไร จะเป็นปีเป็นปีอะไรก็แล้วแต่เราก็รู้ว่าจะเจริญจะเสื่อมอยู่ที่เราไม่ได้อยู่ที่ดินฟ้าอากาศไม่ได้อยู่ที่สิ่งอื่นไกลนั้นพุทธศาสนาจึงเป็นศาสนาแห่งปัญญาเนี่ยอาตมาเป็นเกิดที่ประเทศอังกฤษแล้วรู้สึกว่าดีถ้าเกิดเมืองไทยแล้วต้องไปเรียนหนังสือเมืองนอกก็คงแพงมากก็เลยไปเกิดที่อังกฤษเลยได้เรียนฟรีพอจบแล้วจึงคอยมาเมืองไทยเรียกว่าประหยัดก็ต้องอยู่ที่อังกฤษไม่เคยเชื่อศาสนาธรรมหรือว่าคำสอนในศาสนาประจำชาติค่อนข้างจะต่อต้านด้วยซ้ำไปแต่สิ่งที่สนใจตั้งแต่เด็กก็คำว่าปัญญาหรือ wisdom wisdom คืออะไรก็ปรากฏว่าในอริยธรรมตะวันตกคำนี้กำกวมมากคอนเซ็ปต์ของ wisdom ในภาษาอังกฤษเนี่ยไม่ชัดเจนเลยยิ่งในการพัฒนาปัญญาเนี่ยยิ่งไม่ปรากฏว่ามีแนวทางที่ชัดเจนหรือเป็นขั้นตอนในการพัฒนาปัญญาฉันตอนวัยรุ่นอาตมาสรุปเอาเองว่าปัญญาน่าจะเกิดจากประสบการณ์ก็กลายเป็นคนเรียกว่าเป็นนักล่าประสบการณ์ที่ว่าประสบการณ์มากน่าจะได้ปัญญามากเลยลองนั่นลองนี่ไม่เคยเชื่อคุณพ่อคุณแม่ว่าสิ่งนั้นดีหรือไม่ดีเราต้องพบเองต้องสัมผัสเองต้องรู้เองจะได้เป็นปัญญาอย่างตอนอายุ17ปีจึงเดินทางคนเดียวไปประเทศอินเดียไปทางบกโบกรถบ้างนั่งรถไฟรถทัวร์รถอะไรสารพัดอย่างแต่ชอบที่สุดคือโบกรถเพราะว่ามันตื่นเต้นดีแล้วมันอันตรายดีแต่เมื่อไปถึงอินเดียแล้วไปเจอชาวตะวันตกบางคนเป็นกลุ่มฮิปปี้เหมือนกันแต่เคยอยู่ทั้ง5ปี10ปีแล้วเขาเล่าถึงประสบการณ์ชีวิตโอ้โหเดือดประทับใจมากแทบไม่น่าเชื่อบางคนทำได้ถึงขนาดนี้แต่เมื่อตั้งคำถามกับตัวเองว่าและผู้ที่มีปัญญาประสบการณ์โชคโชนอย่างนี้มีปัญญาไหมก็ไม่เห็นมีปัญญามีสัญญามากกลายเป็นความจำตอนนั้นก็เป็นเวลาที่เปลี่ยนแนวความคิดเราจึงเห็นว่าประสบการณ์ทำให้เกิดสัญญาจากประสบการณ์จะเกิดปัญญามันขึ้นอยู่กับการฝึกตนต้องฝึกตนให้มีปัญญาไม่ใช่ว่าปัญญาจะเกิดเองเพราะประสบการณ์มากเพราะเห็นโลกได้มากเพราะปัญญาในความหมายของคนทั่วไปมักจะหมายถึงสัญญานั่นเองว่าเคยเห็นโลกมามากแล้วข้อมูลก็มากแล้วการเปรียบเทียบ ก็ได้ง่ายขึ้นซึ่งปัญญาระดับนี้มันก็เกิดได้ไม่ยากอย่างยกตัวอย่างนี้แม้แต่ในวัดวัดทุกองค์กรวัดจะมีบางช่วงที่ทุกอย่างแบบราบรื่นรู้สึกเจริญรู้สึกดีแล้วก็จะมีบางช่วงที่รู้สึกว่าไม่ค่อยจะดีรู้สึกมันเสื่อมมันไม่เหมือนแต่ก่อนนั้นผู้ที่เข้ามาอยู่วัดใหม่ๆในช่วงที่กำลังเจริญความจำตอนแรกตอนปีแรกจะฝังใจมากและตลอดชีวิตต่อมาก็มักจะกล่าวโอ้มันทุกวันนี้หรือว่าครั้งแรกที่เจอความเสื่อมก็จะสำคัญมันหมายมากโอ้ทำไมแต่ก่อนเนี่ยวัดมันดีตอนที่เรามาใหม่ๆนี้มันดีมากมันดีอย่างนั้นเนี่ยตอนนี้ไม่เหมือนแต่ก่อนแล้วก็จิตใจจะตกมากส่วนผู้ที่เข้ามาอยู่วัดตอนที่กำลังเสื่อมพอมันถึงช่วงที่มันกำลังดีโอ้มันทุกวันนี้วัดมันดีมากเลยไม่เหมือนสมัยก่อนตอนมาใหม่ๆนี่ไม่ดีอย่างนี้คือจิตจะสำคัญมันหมายจะให้น้ำหนักกับความเปลี่ยนแปลงครั้งแรกเพราะประสบการณ์น้อยส่วนพระผู้ใหญ่และอาตมาที่เคยเห็นนั่นขึ้นมันลงไม่รู้กี่ครั้งแล้วเวลาจะขึ้นก็ไม่ตื่นเต้นเวลาจะเสื่อมก็ไม่ซึมเศร้าไม่ตกใจเพราะรู้ว่ามีขึ้นมีลงเพราะนั้นใจจะสม่ำเสมอจะใจเย็นนี่คือปัญญาสามัญปัญญาเพราะมีประสบการณ์มากเพราะเคยเห็นการขึ้นการลงความเจริญความเสื่อมหลายรอบแล้วนี่คือปัญญาง่ายๆซึ่งผู้สูงอายุมักจะมีทั่วไปแต่ปัญญาในทางพระพุทธศาสนาจะลึกซึ้งกว่านั้นและที่เป็นจุดเด่นหรือว่าเอกลักษณ์ของพุทธศาสนาเนี่ยก็คือเรามีแนวทางพัฒนาปัญญาที่ชัดเจนและได้ผลในพุทธองค์เนี่ยก็จึงนิยามคำว่าปัญญาก็คือการรู้เห็นตามความเป็นจริงฉะนั้นปัญญาไม่ใช่คุณสมบัติของจิตแต่ปัญญาคือกิริยาเป็นเวิร์บต้องใช้ปัญญาความปัญญาการมีปัญญาอาจจะเกิดขึ้นวันหนึ่งหลายครั้งความฉลาดก็เหมือนกันความฉลาดกับปัญญานี้มันไม่ตรงกันแต่ก็มีบางสิ่งบางอย่างที่คล้ายกันแต่ความ แต่เมื่อเรามองชีวิตของคนที่เธอกันว่าฉลาดเราต้องสังเกตบ่อยๆว่าคนที่ทุกคนเชื่อว่าฉลาดทำสิ่งที่ไม่ฉลาดอยู่เป็นประจำคนฉลาดโง่ได้ที่เป็นเช่นนั้นไม่ใช่ว่าเพราะความฉลาดก็ไม่ใช่คุณสมบัติของจิตไม่ใช่ว่าคนนี้มีสิ่งที่เรียกว่าความฉลาดเป็นของเรียบร้อยไปแล้วแต่ความฉลาดคือการกระทำหรือเป็นกิริยาของจิตซึ่งเกิดขึ้นตับไปในแต่ละวันอาจจะหลายครั้งบางคนอาจจะฉลาดหรืออาจจะใช้ความฉลาดในเรื่องการประกอบอาชีพได้แต่ไม่สามารถใช้ความฉลาดในการดำเนินชีวิตทั่วไปหรือการปฏิบัติต่อคนรอบข้างเป็นต้นนี่พื้นฐานของปัญญาจึงอยู่ที่สัมมาทิฏฐิความเห็นชอบ ถ้าความฉลาดไม่ต้องเกี่ยวกับสัมมาทิฏฐิได้ในอริยมรรคมีองค์8ข้อแรกคือสัมมาทิฏฐิเพราะถ้าขาดสัมมาทิฏฐิอย่างเดียวมันจะไม่เกิดปัญญาที่จริงสัมมาทิฏฐิเองก็เรียกว่าเป็นปัญญาระดับอ่อนๆไว้ก่อนซึ่งในระดับนี้ปัญญาก็มีลักษณะคล้ายกับความเชื่อเหมือนกันนั้นพุทธองค์จึงตรัสไว้ว่าผู้ที่จะพัฒนาปัญญาต้องเริ่มต้นโดยความเชื่อในลักษณะที่ระคล้ายกับที่นักวิทยาศาสตร์เชื่อในสมมติฐานของตนไว้เป็นแนวทางเสียก่อนสัมมาทิฏฐิระดับเบื้องต้นเรียกว่าโลกิยะสัมมาทิฏฐิหนึ่งคือเชื่อในศักยภาพของมนุษย์ที่จะพัฒนาตนในปาลีภาษาปาลีเรียกว่าทัทธาคัตถโพธิสัทธาก็คือความเชื่อมั่นในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าแต่ในภาคปฏิบัติในชีวิตจริงของเราก็คือเชื่อมั่นในตัวเองหรือว่าศักยภาพของตัวเองและพุทธภาวะของตัวเองเพราะพระพุทธองค์ตรัสรู้ในฐานะเป็นตัวแทนของหมู่มนุษย์พิสูจน์ทำพิสูจน์ว่ามนุษย์เราลุดพ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้การตรัสรู้ของพระพุทธองค์จึงการตรัสเป็นการตรัสรู้ถึงศักยภาพของมนุษย์นะเมื่อเราแต่ละคนไม่ว่าเป็นชาวตะวันออกชาวตะวันตกผู้ชายผู้หญิงทุกคนมีส่วนในการเป็นมนุษย์ด้วยกันก็ถือว่าเรามีส่วนในศักยภาพข้อนี้ด้วยงั้นถ้าเราต้องการปัญญาไม่ใช่แค่ความฉลาดเริ่มต้นต้องถือนี่เป็นหลักปฏิบัติก่อนว่าข้าพเจ้าสามารถละบาปทำปวงได้ข้าพเจ้าสามารถทำสิ่งที่ดีงามกุศลธรรมทั้งหลายให้ถึงพร้อมได้ข้าพเจ้าชำระจิตใจของตนให้เขาสะอาดได้นี่คือความเชื่อมั่นที่เป็นจุดเริ่มต้นของการปฏิบัติชีวิตเราจะพ้นทุกข์ได้แต่ก็มีข้อที่สองซึ่งเป็นคู่ข้อแรกนั่นก็คือชีวิตเราเจริญหรือจะเจริญจะเสื่อมก็ด้วยการกระทำซึ่งประกอบด้วยเจตนาการกระทำด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจซึ่งประกอบด้วยเจตนาท่านให้ชื่อว่ากรรมฉันไม่ใช่ว่าแค่ว่ามนุษย์เราสามารถลุดพ้นได้มีศักยภาพที่จะพ้นทุกข์ทั้งปวงได้เขาถึงความสุขที่แท้จริงได้ไม่ใช่ว่าพระพุทธองค์ให้ความหวังอย่างเดียวแต่ไม่บอกแนวทางปฏิบัติไม่สอนไม่เปิดเผยวิธีการแต่วิธีการนี้ตั้งอยู่บนหลักความจริงว่าเจตนาเป็นตัวสร้างโลกเจตนาเป็นสิ่งนำไปสู่ความเจริญและความเสื่อมในชีวิตไม่ใช่พระผู้เป็นเจ้าไม่ใช่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ใช่ดวงไม่ใช่อะไรทั้งสิ้นเจตนาของมนุษย์เป็นผู้สร้างโลกและไม่ใช่สร้างโลกเมื่อกี่พันปีและที่แล้วและกี่ล้านปีที่แล้วไม่ใช่เรื่องปิ๊กแบงภายนอกแต่เจตนาสร้างโลกของเราโลกส่วนตัวของเราโลกแห่งประสบการณ์ของเราด้วยเจตนานั้นพุทธองค์จึงเน้นในการเฝ้าสังเกต จิตใจของตนพอเราจะป้องกันไม่ทำบาปชั่วทำแต่บาปทำแต่กรรมดีเราจะได้หลักในการประพฤติปฏิบัติได้เมื่อเราได้สังเกตเห็นเจตนาของตนเมื่อเราได้เห็นการเคลื่อนไหวของจิตใจของตนถ้าเราไม่เคยมองด้านไหนเราต้องดำเนินชีวิตในทางที่เรียกว่างมงายคือความงมงายมีหลายประเภทเกินความงมงายของคนโบราณเห็นได้ง่ายแต่ความงมงายของคนปัจจุบันนี้เห็นได้ยากแต่ความเชื่อและค่านิยมความต้องการอะไรก็แล้วแต่ที่เรายึดถือไว้เพราะไม่ยอมมองด้านไหนไม่ยอมเรียนรู้จากความเป็นจริงด้านไหนนี่แหละก็เรียกว่างมงายแต่พุทธศาสนาเพื่อจะสั่งมีคำสั่งสอนที่จะช่วยให้เราพ้นความงมงายเคยมีพระฝรั่งรูปหนึ่ง อยู่วัดป่าพงได้สักระยะหนึ่งหลวงพ่อชาสมไปอยู่ที่สาขาอยู่ที่อำเภอคำชะอีเป็นที่สมัยนั้นเป็นที่กันดารมากแล้วพระรูปนี้ไปอยู่ที่สาขาคิดถึงหลวงพ่อชามากแล้วไม่ศรัทธาในเจ้าวาดของวัดนั้นด้วยเลยเป็นทุกข์ในสมัยนั้นช่วงเข้าพรรษาหลวงพ่อชามักจะถือสัตหะนั่งรถไปเยี่ยมสาขาไปให้กำลังใจลูกศิษย์ลูกหา ปีนั้นท่านขึ้นไปที่อำเภอคำชะเอไปเยี่ยมวัดนี้ท่านก็เห็นพระฝรั่งตัวผอมๆดูไม่มีความสุขเลยถามท่านว่าเป็นยังไงว่าโอ้ผมไม่มีความสุขเลยครับทำไมว่าผมอยู่ที่นี่ผมคิดถึงหลวงพ่ออยู่ที่นี่ผมไม่มีอาจารย์เคยอยากจะบอกหลวงพ่อว่าเจ้าวาดไม่สั่งสอนเจ้าวาดไม่น่าเลื่อมใสหลวงพ่อชาจึงดุว่าที่นี่มีอาจารย์ถึง6องค์เลยพระฝรั่งก็งงไม่เข้าใจเพราะว่าพระอยู่ในวัดแค่5รูปเองไม่มีอาจารย์ตั้ง6องค์ได้ไงแล้วผมไม่เข้าใจครับหลวงพ่อชาท่านตอบว่าเอาอาจารย์ตาอาจารย์หูอาจารย์จมูกอาจารย์ลิ้นอาจารย์กายอาจารย์ใจนั่นก็คืออาจารย์ของเราไม่ต้องไปมองที่ตัวบุคคลมีกายมีใจนี่ก็เป็นบทเรียนของเราประสบการณ์ที่เกิดขึ้นทุกวันนั่นก็คือสิ่งที่เราต้องอาศัยในการพัฒนาปัญญาดังในการสร้างปัญญาหนึ่งเราต้องเชื่อมั่นว่ากิเลสทั้งหลายในจิตใจของเราไม่มีอะไรตายตัวแน่นอนแม้แต่ข้อเดียวกิเลสทั้งหลายมีเกิดขึ้นมีดับไปที่เกิดขึ้นบ่อยเพราะเราเคยส่งเสริมมานานแล้วบัดมีกำลังแต่กิเลสเป็นผลของความคิดผิดผลของความหลงเป็นเวลานานแต่ก็เป็นแค่ความเคยชินเท่านั้นคุณธรรมต่างๆเกิดขึ้นในจิตใจคงแล้วได้ทุกข้อไม่มีคุณธรรมข้อไหนไม่มีความดีงามประการไหน ที่เกิดขึ้นในจิตใจของเราไม่ได้เพราะจิตใจของมนุษย์เป็นภาชนะที่รองรับคุณธรรมได้ทุกข้อเมื่อเราเข้าใจอย่างนั้นเราก็จะได้อานิสงส์อยู่ที่ความไม่ประมาทความไม่ประมาทในตรงนี้ก็คือเมื่อเราเห็นความเปลี่ยนแปลงตามเหตุตามปัจจัยของชีวิตเราในทุกๆด้านและความเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเราก็จะได้สำนึกว่าสิ่งดีๆในชีวิตของเราสิ่งที่ให้ความสุขกับเราที่เราภาคภูมิใจได้ไม่มีอะไรที่เราไว้ใจได้แม้แต่ข้อเดียวถ้าเราไม่ฉลาดและถ้าไม่ตั้งอกตั้งใจในการรักษาสิ่งเหล่านั้นไว้และทำให้ดีๆยิ่งขึ้นไปมันจะเสื่อมจากจิตใจของเราได้หายจากจิตใจของเราได้เหมือนกับไม่เคยมีมาก่อนในทำนองเดียวกันกิเลสทั้งหลายถ้าเราไม่ภาคเพียรพยายามกิเลสที่มีอยู่ทุกวันนี้ไม่มีวันที่จะหายจากจิตใจเราได้เราทำไม่ระวังกิเลสต่างๆนี้มีแต่จะเพิ่มขึ้นทุกวันทุกวันนั้นผู้ที่มักจะอ้างว่ายังไม่ถึงเวลาปฏิบัติธรรมยัง ยังยุ่งอยู่ยังมีข้ออ้างอย่างนั้นอย่างนี้อยู่อันนี้ก็เกิดจากความงมงายใช่ไหมคือความงมงายอะไรความงมงายที่ถือว่ากิเลสที่มีอยู่ไม่ร้ายแรงเท่าไหร่แล้วกิเลสที่มีอยู่นั้นจะไม่หายไปคืออย่างไรไงก็เป็นอย่างนี้แล้วก็จากความเชื่อว่าคงไม่ร้ายแรงกว่านี้เหมือนกับเรามีเวลาอยู่หรอกผู้ที่ไม่มองด้านในก็ถือว่างานนี้เป็นงานที่ไม่จำเป็นต้องทำก็ได้และไม่ทำก็ไม่เสียหายแต่เมื่อเรามองด้านในดูความเคลื่อนไหวของจิตใจความคิดเปลี่ยนไม่ใช่เปลี่ยนเพราะเราอ่านหนังสือและเชื่อแต่อ่านจากการสังเกตความเป็นจริงที่เห็นเป็นประจักษ์เป็นประสบการณ์ตรงว่าแต่ละครั้งที่มีความการกระทำด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจซึ่งประกอบด้วยเจตนามีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นถ้าเจตนานั้นเศร้าหมองความเศร้าหมองเพิ่มขึ้นทันทีถ้าจิตนาไม่สมองความบริสุทธิ์และคุณธรรมเพิ่มขึ้นทันทีนั้นเอกกำลังของกิเลสกำลังของคุณธรรมมีเพิ่มขึ้นมีลดลงทุกวันทุกวันวันละหลายครั้งเมื่อเราเห็นว่ากิเลสเกิดขึ้นง่ายเหลือเกินและทุกครั้งที่เราทำตามกิเลสกำลังของกิเลสเพิ่มขึ้นทุกวันความกระเดื้อร้อร้อนในการปฏิบัติก็ยอมเกิดขึ้นเกิดขึ้นเพราะรู้เพราะเห็นไม่ใช่เกิดขึ้นเพราะเชื่อถ้าเราวิเคราะห์ความทุกข์ในชีวิตว่าเกิดเพราะอะไรบ้างพระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าทุกข์เกิดเพราะกิเลสทุกข์เกิดเพราะ อวิชชาไม่รู้เห็นตามความเป็นจริงทุกข์เกิดเพราะความอยากอยากได้อยากมีอยากเป็นไม่อยากได้ไม่อยากมีอยากไม่อยากความอยากทั้งหลายที่เกิดขึ้นเมื่อเราไม่รู้ไม่เห็นตามความเป็นจริงที่เรียกว่าตัณหาพระพุทธองค์ตรัสไว้อย่างนี้จริงหรือเปล่าไม่ควรจะยืนยันว่าจริงถ้าหากว่าเรายังไม่เคยปฏิบัติไม่เคยเห็นไม่ควรจะปฏิเสธว่าคงไม่ใช่ถ้าเราไม่เคยได้ปฏิบัติไม่เคยได้ดูด้านในทีนี้ถ้าเราสำหรับอาตมาเองเมื่อเราดูความทุกข์วิเคราะห์ว่าความทุกข์เกิดเพราะอะไรทุกครั้งเลยทุกครั้งที่ได้วิเคราะห์ก็ได้คำตอบว่าใช่เลยดังนั้นศรัทธาก็เพิ่มขึ้นอยู่ทุกวันทุกวันเพราะเราเห็นเพราะเราได้พิสูจน์ในเรื่องเล็กๆน้อยๆว่าใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ทีนี้ถ้าเราได้เห็นชัดในข้อนี้ว่าทุกข์เกิดเพราะกิเลสความไม่ทุกข์จะเกิดขึ้นได้ยังไงก็ต้องตอบว่าความทุกข์ไม่ทุกข์เกิดขึ้นเพราะไม่มีกิเลสนั้นถ้าเราเป็นคนไม่ชอบเป็นทุกข์ไม่ต้องการเป็นทุกข์และต้องการเข้าถึงความสุขที่ไว้ใจได้ที่มั่นคงแน่นอนได้เหตุผลง่ายๆก็คือเราต้องชนะกิเลสเมื่อเราเห็นตรงนั้นตรงจุดนี้ให้ชัดแล้วเราจะไม่ปฏิบัติได้อย่างไรเห็นไหมคือความมุ่งมั่นในการปฏิบัติธรรมเกิดเพราะเรายอมเรียนรู้จากประสบการณ์ของตัวเองจากอาจารย์ตาอาจารย์หูอาจารย์จมูกอาจารย์ลิ้นอาจารย์กายอาจารย์ใจการปฏิบัติคือฝึกให้สังเกตให้เรียนรู้จากประสบการณ์ชีวิตทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยยกขึ้นมายึดขึ้นมาดูให้ดีอย่างงมงายอย่างเอาความสุขง่ายๆความสุขทางโลกความสุขจากการทานอาหารเราได้ความสุขตรงไหนได้ความสุขอยู่ในปากอยู่ที่ลิ้นทีนี้ความสุขหรือสุขเวทนาที่เกิดขึ้นในขณะที่ทานอาหารเกิดด้วยเหตุปัจจัยอะไรบ้างบางครั้งเราก็จะชอบอาหารบางอย่างหรือว่าชอบที่สุดเพราะเราเคยทานตอนเด็กเพราะในความทรงจำของเรารสอาหารชนิดนี้ก็ผูกพันกับความทรงจำที่อบอุ่นเกี่ยวกับคุณพ่อคุณแม่การอยู่ที่บ้านดังนั้นเรากินก็ไม่ได้สักแต่ว่ากินรสของอาหารนี่ในปัจจุบันมีสัญญาต่างๆเกี่ยวกับอาหารนี้เกิดขึ้นพร้อมกันเลยดังความรู้สึกอร่อยมันขึ้นอยู่กับราคาของอาหารไหมเราพูดได้ไหมว่าจานละจาน 1,000 บาทต้องอร่อยกว่าจานละ100บาท10เท่าตัวใช่หรือเปล่าความอร่อยคืออะไรมันเกิดอย่างไรแค่นี้เราคนเราไม่ค่อยจะได้พิจารณานี่ถ้าพระเราฉันมือเดียวบอกว่าอร่อยอยู่ตรง อร่อยทั้งนั้นฮะเพราะว่าฉันวันละมือนี่หิวแล้วอร่อยไม่ว่าเป็นอาหารอะไรก็แล้วแต่มันก็อร่อยทั้งนั้นแต่อีกข้อหนึ่งที่มีผลก็คือความรู้สึกต่อผู้ปรุงอาหารอย่างน้ำพระเรารับบิณฑบาตกับผู้ที่ยากจนแล้วอาหารที่ใส่บาตรเรารู้ว่าอาหารนี้ได้เขาได้ด้วยยากหรือว่าสมมติว่าเขามีรายได้วันละ300บาทแล้วก็ใส่กับข้าวที่ใส่บาท30บาทก็1ส่วน10ของรายได้ของวันนั้นก็ไม่ใช่น้อยเลยใช่ไหมหรือว่าเราเห็นอาหารที่ผู้ปรุงอาหารตั้งแต่เช้ามืดเพื่อถวายแล้วโดยเฉพาะเมื่อเราฉันอาหารอย่างนั้นในความรู้สึกอร่อยหรือความก็เอนจอยก็ไม่ได้เอนจอยที่รสชาติอย่างเดียวเพราะรู้สึกว่าอาหารนั้นมันเป็นอาหารบริสุทธิ์เพราะเราได้รับมาด้วยความบริสุทธิ์ใจของผู้ใส่บาตรและผู้นำมาถวายนั้นแม้แต่กามก็คือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสต่างๆนี่ไม่ใช่กามอย่างเดียวใช่ไหมวันก็มีสิ่งอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องอยู่เสมอนั้นเราก็สามารถเปลี่ยนความคิดได้อย่างพระที่รับอาหารบิณฑบาตคงโยมแล้วไม่เคยคิดว่าอาหารมาจากไหนมาด้วยความยากลำบากของญาติโยมแค่ไหนหรือว่าจุกจิกจุจี้อันนี้ก็ไม่ชอบอันนั้นก็ชอบมันก็มีแน่นอนฮะแต่ว่าชีวิตพระมรรจันเป็นชีวิตที่เรามีโอกาสและมีผู้สนับสนุนให้เราได้ใช้ความคิดให้ใช้ปัญญาเพื่อระงับกิเลสและเพื่อจะได้สิ่งดีงามจากประสบการณ์แต่สิ่งที่ดีงามอยู่แล้วง่ายหน่อยแต่แม้แต่ในสิ่งที่อย่างว่าคนทั่วไปอาจจะถือว่าโชคร้ายหรือไม่ค่อยจะดีถ้าเราฝึกตัวเองบ่อยๆและจิตใจไม่ฟุ้งซ่านไม่วุ่นวายและสนใจศึกษาสนใจเรียนรู้จากประสบการณ์ว่าจะเกิดความชำนิชำนาญจะเกิดความคล่องแคล่วว่องไวในการได้กำไรจากประสบการณ์ทุกอย่างนั้นสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นกลายเป็นการท้าทายว่าสิ่งนี้โอ้สิ่งนี้เนี่ยชวนให้โลภนะทำยังไงเราจึงจะไม่โลภในสิ่งนี้เออการกระทำของคนนี้การพูดอันนี้มันโอ้ยมันชวนให้โกรธนะมันชวนให้หน่อยใจนะแล้วจะวางใจยังไงจะพูดยังไงจึงจะไม่โกรธจึงจะไม่หน่อยใจจึงจะไม่เสียใจนี่ก็คือมุมมองหรือว่าแนวความคิดของผู้พัฒนาปัญญาถ้าไม่อย่างนั้นเป็นยังไงโอ้แย่เลยวันนี้อยู่สิ่งอยู่ในเมืองนี้มีแต่สิ่งยั่วยุมีแต่สิ่งกดดันอยู่ตลอดเวลาเหนื่อยเบื่อหรือว่าโอ้ก็คนรอบข้างไม่ค่อยเข้าใจเราหรือว่าอยู่ที่ทำงานก็โดนคนกลั่นแกล้งมั่งคนพูดกับเราไม่น่ารักเลยรู้สึกแย่เลยคือแทนที่จะรับผิดชอบความรู้สึกของตัวเองเรียกว่าเป็นการให้อำนาจของอื่นหรือสิ่งอื่นว่าอยู่เนื้อจิตใจเราเนื้อชีวิตเราหรือว่าโอ้วันนี้ทำไมจึงน่าเศร้าโอ้วันนี้ไปเจอคนนั้นวันนี้เรื่องนี้เกิดขึ้นเรื่องนั้นเกิดขึ้นเหมือนกับเป็นเหตุเป็นผลว่าจิตใจเรากลัดกลุ้มซึมเศร้าเพราะคนนั้นเพราะสิ่งนั้นสิ่งนี้แต่ที่จริงมันไม่ใช่สิ่งเหล่านั้นก็เป็นแค่สิ่งชวนอารมณ์เท่านั้นเอง พอเราปฏิบัติเราจิตใจตั้งมั่นมากขึ้นแทนที่จะรับมาเลยเราก็จะมีช่องว่างที่เราสามารถตั้งจิตให้ต้อนรับและปฏิบัติต่อสิ่งนั้นมาในทางที่ไม่เป็นทุกข์และในทางที่เกิดกำไรถ้าเรามองชีวิตผ่านอริยสัจ4นี่ทุกข์เกิดเพราะกิเลสความสุขเกิดเพราะไม่มีกิเลสหรือว่าถ้าเรามีกิเลสน้อยทุกข์จะน้อยกิเลสมากทุกข์จะมากให้มาดูตรงนี้เราจะไม่รู้สึกหนักใจกับชีวิตแต่เมื่อเราจะต้องการให้ชีวิตเราเปลี่ยนแปลงไปเราจะไม่ตั้งความหวังให้เกินความจริงหรือว่ามันเลือกวิสัยแต่เราจะไม่รู้สึกซ้ำซากหรือเบื่อหน่ายโอ้ชีวิตเรามันแย่เพราะว่าเราจะรู้ว่าความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาแม้ในเหตุการณ์หรือว่าสิ่งแวดล้อมที่ดีถ้าเราดูอย่างละเอียดมันก็ยังมีสิ่งที่ไม่ดีเกิดดับอยู่แม้แต่ในระหว่างที่เรากำลังลำบากอยู่ก็มีสิ่งที่ดีที่เกิดดับอยู่พอเรามองภาพรวมเราไม่ได้ดูอย่างละเอียดอ่อนเราจึงด่วนสรุปว่าดีหรือไม่ดีเจริญหรือเสื่อมนั้นที่พระพุทธองค์ตรัสสอนทุกวันตลอด45พระพรรษาคือให้ดูชีวิตให้เรียนรู้จากชีวิตตัวเองให้เรียนรู้จากคนรอบข้างในทางที่ไม่เป็นทุกข์และไม่ทำให้เกิดทุกข์พอเราทำไปทำมาแล้วจะรู้สึกง่ายขึ้นเราจะเข้าใจหลายอย่างแล้วสิ่งต่างๆที่เราไม่เคยได้สนใจจะกลายเป็นที่สนุกอย่างเช่นการเรียนรู้การสังเกตความสัมพันธ์ระหว่างความนิ่งกับความเคลื่อนไหวอันนี้มันงามมากน่าสนใจมากอย่างเช่นเรานั่งสมาธินะครับเพราะว่านั่งสมาธิที่คนก็จะทั่วไปก็จะรำคาญเพราะจิตใจไม่ค่อยจะอยู่เกิดความฝุ่งซ่านจิตไปโน่นไปนี่อยู่เรื่อยตื่นกลับมาก็รู้สึกเหนื่อยน่าเบื่อแต่ที่จริงแล้วเราสังเกตหรือว่าก่อนที่จิตฟุ้งซ่านมันเป็นอย่างไรหลังจากความฟุ้งซ่านดับไปแล้วเป็นอย่างไรให้กำหนดตรงนี้นี่คือตัวจิตทีนี้ระหว่างที่เผลอหรือฟุ้งซ่านจิตไปไหนไหมไม่ได้ไปไหนจิตคือจิตอยู่เหมือนเดิมฉะนั้นจะเรียกว่าจิตมีจิตจิตล้วนกับจิตครองอารมณ์จิตเปลือยจิตไม่มีอะไรจิตครองผ้าครองอารมณ์แล้วก็ถอดผ้าถอดอารมณ์แต่ตัวจิตก็คือตัวจิตนั่นเองถ้าเราสามารถกำหนดตัวจิตก่อนอารมณ์เกิดขึ้นและหลังจากอารมณ์ดับไปต้องรู้ว่านี่คือตัวจิตอันนี้คือขั้นตอนแรกจากนั้นถ้าเราสามารถกำหนดตัวจิตในขณะที่มีอารมณ์โดยเห็นว่าอารมณ์คือความคิดความจำอะไรต่างๆเหมือนกับเป็นของประดับหรือว่าเป็นเสื้อผ้าเป็นสิ่งครองตัวจิตแต่ว่าเรากำหนดตัวจิตในขณะที่มีอารมณ์เราจะรู้สึกมีความต่อเนื่อง ไม่ต้องไปแบ่งแยกระหว่างจิตสงบจิตไม่สงบเราก็จะเริ่มจะเห็นเอตัวจิตแล้วอารมณ์ก็เกิดดับเกิดดับมันเป็นสิ่งที่ไม่กระทบตัวจิตเพราะจิตมันก็จิตเกิดเหมือนเดิมไม่ได้ไปไหนมันจึงได้เห็นความนิ่งในการเคลื่อนไหวดังความสัมพันธ์ระหว่างความนิ่งความเคลื่อนไหวเป็นเรื่องลึกซึ้งก็เป็นศิลปะที่นักปฏิบัติสามารถชมได้ตลอดเวลาไม่ต้องไปหาเครื่องเล่นที่ไหนมันหลายอย่างที่นักผู้ไม่ปฏิบัติฟังแล้วงงหรือไม่เข้าใจพอให้เวลากับตัวเองรู้จักดูจิตใจตัวเองจะได้ความรู้จะได้ข้อมูลจะได้ข้อคิดมากมายแล้วต้องคอยปรับมุมมองค่านิยมในชีวิตของเรานั้นถ้าเราทานอาหารแล้วก็ระลึกถึงผู้ที่ปรุงอาหารให้เราถ้าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่หรือว่าเป็นลูกน้องทำให้ความกตัญญูความขอบคุณเกิดขึ้นทำให้จิตใจของเราได้เบิกบานแล้วความรสชาติของอาหารจะดีจะแล้วก็เปลี่ยนไปเพราะคุณธรรมที่เกิดขึ้นแล้วก็สามารถปรุงแต่งอารมณ์ที่เป็นบุญเป็นกุศลให้ระงับความปรุงแต่งที่เป็นบาปเป็นอกุศลได้นี่ก็คือศิลปะของนักปฏิบัติเหมือนกันนั้นการฝึกจิตมันจะมีสองด้านด้านหนึ่งคือความฉลาดในการปล่อยวางกิเลสในการสร้างคุณธรรมต่างๆให้มีขึ้นแล้วการรู้เห็นการปฏิบัติให้มองเห็นรู้เห็นความเป็นจริงซึ่งนักวิชาการบางทีก็แยกเป็นสมถะวิปัสสนาแต่สมถะก็กับวิปัสสนาเป็นสองหน้าของธรรมะหรือการปฏิบัติธรรมแล้วแต่ในช่วงไหนเราก็จะปรุงจิตให้ดีให้งามหรือว่าจะเน้นที่การรู้การเห็นแต่ต้องอยู่ด้วยกันผู้ที่จะรู้เห็นตามความเป็นจริงถึงขั้นวิปัสสนาต้องมีวุฒิภาวะทางจิตใจสูงวุฒิภาวะทางจิตใจเกิดขึ้นอย่างไรเกิดขึ้นด้วยขอวัดปฏิบัติทั้งหลายที่อยู่ในกลุ่มของสมถะนั่นเองและการ การปฏิบัติธรรมคือการสนใจชีวิตของตนสนใจฝึกให้รับผิดชอบชีวิตของตัวเองไม่อย่างนั้นเราก็เหมือนหุ่นกระบอกเจอสิ่งที่ดีที่ว่าโชคร้ายจิตก็ดีใจสิเจอสิ่งที่ไม่ชอบเจอ ผิดหวังขาดก็เสียใจเขาชื่นชมก็เสียใจเขานินทาก็เสียใจจิตขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงอยู่ตลอดเวลาไม่มีอะไรเป็นตัวของตัวไม่มีที่พึ่งไม่มีที่พักผ่อนไม่มีวิหารธรรมแต่เมื่อเราฝึกจิตให้เข้าใจการเคลื่อนไหวของจิตใจแล้วก็ฝึกในการเข้าไปในกระแสความเปลี่ยนแปลงในปรับปรุงแก้ไขในสิ่งที่ควรปรับปรุงแก้ไขสนับสนุนในสิ่งที่ควรสนับสนุนยอมรับในสิ่งที่ควรยอมรับเราก็จะรู้สึกว่าโอ้มีแนวทางปฏิบัติแล้วความเชื่อมั่นในหลักคำสอนของพุทธเจ้าจะมีพลังมากขึ้นมากขึ้นทำให้เกิดปิติในธรรมถ้าเราเกิดปิติในธรรมแล้วความความรู้สึกหิวโหยรู้สึกขาดอะไรสักอย่างความดิ้นรนวุ่นวายที่จะได้นั่นได้นี่มาเสริม ความรู้สึกพร่องอยู่ในจิตใจก็จะหายไปนั้นการวิ่งตามกระแสโลกทุกวันนี้ก็เป็นเพราะคนขาดปัญญาในการแสวงหาความสุขภายในเพราะขาดความสุขภายในไม่รู้จักแนวทางที่จะเข้าถึงความสุขนั้นจึงหันไปสนใจภายนอกแต่ถ้าตั้งคำถามว่าเราเคยได้ไหมความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสต่างๆที่ทิ้งแท้ถาวรที่เป็นที่พอใจตลอดไม่ต้องเอาตลอดกาลนานเอาตลอดหนึ่งอาทิตย์เคยมีไหมตลอดวันไหมคือความสุขทางโลกเป็นสิ่งเสริมความสุขด้านไหนได้แต่ถ้าเราเอาเป็นหลักใหญ่ในชีวิตก็มีแต่ความผิดหวังอยู่เรื่อยดังชีวิตของพุทธชนผู้ไม่มีผู้ไม่พัฒนาชีวิตตามหลักคำสอนพุทธเจ้าเรียกว่าเป็นชีวิตแห่งการผิดหวังเพราะสิ่งที่อยู่นอกตัวเราเป็นสิ่งมีความเกิดดับเป็นธรรมดาและสิ่งที่เกิดดับเป็นธรรมดาจะทำให้เกิดความสุขที่ไม่เกิดไม่ดับได้อย่างไรนะความสุขที่ไม่เกิดไม่ดับเกิดขึ้นด้วยปัญญาที่รู้เห็นตามความเป็นจริงจงกิเลสสิ่งเศร้าหมองในจิตใจคอยๆดับหายไปในวันนี้อาตมาก็ได้มีโอกาสให้ธรรมะในช่วงเทศกาลปีใหม่ก็ขออวยพรให้ญาติโยมทุกคนมีความสุขความเจริญในสิ่งดีงามมีความขยันมีความจริงใจในการละบาปบำเพ็ญกุศลชำระจิตใจของตนให้เขาสะอาดพร้อมเป็นผู้ที่มีความพร้อมและความกล้าหาญที่จะรับสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่เกิดขึ้นในปีใหม่นี้ทั้งสิ่งที่ชอบสิ่งที่ไม่ชอบสิ่งที่ต้องการสิ่งที่ไม่ต้องการสิ่งที่คนทั่วไปถือว่าโชคดีสิ่งที่คนทั่วไปถือว่าโชคร้ายก็ให้ได้รับสิ่งเหล่านั้นมาเป็นวัตถุดิบให้เกิดปัญญาให้เกิดความรู้สึกว่าตอนมีที่พึ่งภายในที่ตั้งมั่นหนักแน่นสม่ำเสมอขอให้แสงสว่างของธรรมะได้นำทางของเราทุกคนตลอดกาลนานเถิ
ดให้เราเปล่งสาธุพร้อมกัน3ครั้งนะครับอันธรรมยังธรรมกาธาสาธุกรังทธามาเซสาธุสา